Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Pirms kāda laika raidījumā stāstījām par politisko ideoloģiju liberālismu, skaidrojām, kādas liberālismu vērtības jūtamas mūsu dzīvēs Eiropā šodien un kā liberālisms mainījies. Taču šodien raidījumu esam veltījuši konservatīvismam, politiskai filozofijai, kas ietekmējusi daudzas mūsu dzīves jomas un līdzīgi kā liberālisms piedzīvojusi pamatīgu tās pārvērtēšanu 21. Gadsimtā. Saruna ar politologu Ivaru Ijabu jau pēc īsa brīža, taču vispirms iepazīsim kādu ievērojumu politisko līderi 20. Gadsimta Eiropā, kas mainīja Lielbritānijas dzīvi un politiku un iemantoja ievērojumu un pretrunīgu slavu visā pasaulē. Jau pēc īsa brīža skaidrosim, kas ir konservatīvisms, vai tas patiesi ir pretstats liberālismam un cik aktuāla šī politiskā ideoloģija ir mūsdienu Eiropā, taču vispirms aicinu ieklausīties stāstā par ievērojumu politisko līderi, kas mainīja ne tikai Lielbritānijas dzīvi, bet arī lauza vienotru priekšstatu un stereotipu par augsta līmeņa politiķu tēlu un lomu. Nevar būt nekāda brīvība, ja vien nav ekonomiskā brīvība, tā savulaik teica britu premjerministra Margaret Thatcher. Viņas piekoptā politika, kuru dēvēja par neokonservatīvismu un neoliberālismu, ieguva jēdzienu tečerisms. Par to visu sīkāk stāstīs Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis.
Perhaps the Labour Party would give all those things up easily. Perhaps they would agree to a single currency, to total abolition of the pound sterling.
Sociāli konservatīva un politekonomiski liberāla. Tā par bijušo britu premjerministri dēvētu par dzelzs slēdīju, saka Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis. Margareta Tečere Lielbritānijā pārņēma varas grožas tad, kad valstī bija augsta inflācija un bezdarbs, un kuras politekonomiskā nostāja bija sekmēt brīvo tirgu un mazināt valsts ietekmi uz ekonomiskiem procesiem. Par šo Tečeres piekopto politiku un tečerismu plašāk skaidro Kārlis Bukovskis.
Liberālisms vai, kā ļoti bieži saka, neoliberālisms vai jaunliberālisms vai jaunkonservatīvisms vai reiganisms, arī tā viņi ir saukuši. Viņam ir ļoti daudz un dažādi nosaukumi bijuši. Viņš principā iezīmējās ekonomikā, jo te ir runa par valsts iejaukšanos ekonomikā vai precīzi sakot neiejaukšanos. Valsts galvenais uzdevums ir nevis regulēt ekonomiku, bet tikai nodrošināt viņas brīvu funkcionēšanu. Respektīvi, pamata likumiem ir jābūt, pamata aizsardzībai attiecībā uz privātu īpašumu ir jābūt. Bet arī pašā laikā nav nepieciešamas sociālās politikas, nav nepieciešamas valsts apmaksātas universitāšu programmas un tā tālāk. Kad tas viss ir atstājums brīvajā tirgu, respektīvi privātais kapitāls, privātā uzņēmēja darbība ir spējīga pati sevi regulēt. Tas nav nepieciešams darīt vēl no valsts puses. Tas ir tas liberālisms, par kuru ir runa tečerisma gadījumā.
Vai Margareta Tečere bija pirmā, kas visu to izstrādāja, vai tomēr, ja mēs skatāmies politikas vēsturē, viņa bija ņēmusi no kādiem citiem valsts vīriem?
Viņai ir bijuši vairākas ietekmes. Viņa vienkārši kļuva par to galveno, kopā ar ASV prezidentu laikā Ronaldu Reiganu, kļuva par galvenajām personām, kas šī gadījumā šo ekonomisko politiku aizstāvēja un veicināja arī globālā līmenī. Jo, principā, tās idejas, pirmkārt, tas ir lielā mērā arī viņa pati ir atsaugusies uz atgriešanos uz 19. Gadsimta kapitālismu vai to klasiskā kapitālismu modeli vai pirmās globalizācijas laiku, tā teikt. Tieši tāpatās, kā viņas idejiskie galvenie strāvojumi un ietekmi savot ir bijis austriets Friedrichs Hayeks, kas sakal ir ietekmējis amerikānu Miltonu Friedmanu, kurš ir lielā mērā arī Amerikā un šis te reiganismu politikas pamatlicējs un tas domāšanas virzītājs, bet viņa pati gan ir atsaugusies uz diviem britiem, uz Keith Josephu un Enoch Powell, kas abi divi ir bijuši diezgan ietekmīgi ekonomisti un politiķi domātāji pašā Lielbritānijā Margaret Thatcher's laikā.
Ārstēt britu kaitis ar sociālismu būtu tāpat kā ārstēt leikēmiju ar dēlēm, savulaik ir teikusi Margaret Thatcher. Gan savas asās nostājas, gan arī piekoptās politikas dēļ viņa necieta feministas, arotbiedrību pārstāvi, kreisi noskaņotie un vēl daudz citi.
Tas, ka šī politika bija kā reakcija uz ļoti daudziem ekonomiskiem procesiem, kas vienā laikā bija notikuši visā pasaulē, tas ir pilnīgi noteikti un tas ir acīm redzami. Jo ne jau tikai viena pat ekonomiskā ideoloģija bija par pamatu tam, kāpēc spēkšņi tik krasas pārmaiņas. Jo Margaret Thatcher ir nebūt netiek vērtēta kā viennozīmīga politiķa. Un tad, kad viņa nomira salīdzinoši nesen, tad bija daudz cilvēku, kas par to pat publiski priecājās, ka tas tā ir noticis un to, ka Ragana beidzot ir mirusi. Runa ir par to, ka šī te keinsianisma politika, kas arī Brits Džons Meinards Keins, kas 30. Gados viņa pieeja, kā iziet no ekonomiskās lielās depresijas, bija par valsts iejaukšanos, par pensiju sistēmām, bezdarbnieku pabalstiem, principā par pilnu nodarbinātību. Un šī te politika valdīja pēc otrā pasaules kara, ņemot vērā otrā pasaules kara situāciju un līdzvairītos no tā, ka atkārtojās atkal līdzīga Hitlera nākšana pie varas tikai tāpēc, ka cilvēki ļoti neapmierināti ar ekonomisko situāciju un viņiem vienkārši ir bezcerība. Šī te politika, viņa ir, protams, prasa ļoti lielus resursus. Šī te menedžēšana prasa lielu birokrātiju, kas maksā naudu. Šī menedžēšana prasa arī ļoti daudz analīzes un sekošanu līdz procesiem. Un viņa prasa arī ļoti augstus nodokļus, lai principā nodrošinātu šo te bezmaksas izglītības sistēmu, bezmaksas veselības sistēmu un tā tālāk. Nu, kā nu kurā valstī tas principā iezīmējas, bet nu, šis te keinsianisms bija. Tanī mirklī, kad gan Vietnamas kara dēļ, gan Eiropas ekonomika atkopšanās dēļ, šis te mirklis ir tad, kad iezīmējās arī naftas krīze, tad, kad iezīmējās ļoti daudz ekonomiskās problēmas. Un, protams, ka bija jāatrod risinājums šai te politikai. Un, žinītie mirklī, šīs Hayeka Friedmana idejas par to, ka nu, valstī ir jāatsakās no tā, valstī tas nav jādara. Viņas vienkārši guva dzirdīgas ausis, un šī gadījumā Margaret Thatcher bija tā, kas tanī mirklī, nu, kaut kas ir jādara, šis te smagnējā keinsianisma pieeja nedarbojās līdz galam, nu, tad jāpalaiž, tas viss ir daudz brīvāk, valstī mazāk jāiejaucas, lai tie cilvēki paši dara. Un tāda bija tā pieeja.
Kā toreiz cilvēki vērtēja, kas tur bija tie populārie un nepopulārie premjerministrus lēmumi?
Nē, nu tas, kas attiecās uz cik nu populāru var būt politika, kurā pēkšņi maina valsts klātbūtni ekonomikā. Tas ir vienmēr jautājums, ir skatoties to, kā cilvēki paši raugās uz saviem ienākumiem un vispāriem. Margaret Thatcheras vēršanās pret tām pašām arotbiedrībām. Un tas bija diezgan izteikti, un tanī laikā Britu arotbiedrības bija ļoti spēcīgas organizācijas, bet nu, viņas pašas viens no bēdīgi slavenākajiem izteicieniem ir par to, ka nav tādas lietas kā sabiedrība, ir tikai indivīdi. Un ka, principā, tas viņas centieni ekonomisko ideoloģiju virzīt caur, principā, tādu ļoti filozofisku pieeju, kuras pamatā ir individs cilvēks un sabiedrības atomizācija lielā mērā un katra individuālā spēja un katra nepieciešamība cīnīties par savu iztiku un vispārējo, ka, protams, viņa lielā mērā izraisīja reakciju cevišķi tanī paaudzē, kas bija izaugusi pēc otrā pasaules kara, kas bija piedzīvojusi un pieredzējusi bezmaksas izglītību un tā tālāk. Tāpat hippie paaudze jau lielā mērā bija saistīta un visas tās, kas revolūcijas sociālās un politiskās notika gan ASV, gan Eiropā, viņas jau principā bija lielā mērā saistītas ar šo ekonomisko sistēmu, ekonomiskiem apstākļiem, valsts klātbūtni, kura tenī mirklī eksistē. Un līdz ar to, ja mēs paskatāmies, ka principā ļoti daudz cilvēku dzīvēs ļoti ieviesta šāda te kardināla pieeja un kardināla atteikšanās no tanī brīdī, klasiskās, kuru veselu paaudzi vismaz izaugus politikas, nu, tad, protams, ka ļoti daudzu reakciju ir visnotaļ negatīva. Un kritiķus, kas sāka skatīties nu, vairāk padomju savienības vai komunismu virzienā, vai kas aizguva ļoti daudz idejas no Marksa, Gramsci un daudziem citiem domātājiem un autoriem, mēs principā redzam vēl mūsdienā. Šī ta kritiskā politiskā domāšana, kā reakcija uz Thatcheris, viņa vēl joprojām ir dzīve. To your loved ones, but I can promise no return to a shell shop God forsaken where the craters still labor. Have a drink on me, have a drink on me.
Interneta vietnē YouTube var atrast nevienu vien pagājušā gadsimta 80. gados radušos dziesmu pret Margaretu Thatcheri. Bet skatoties uz viņas ietekmi pasaulē, ir jāmin arī Latvija. Kā savā blogā raksta mēdija eksperts Sandra Veinberga, tad bez britu lēdijas izlēmīgās pārliecības mēs šodien nedzīvotu brīvā un neatkarīgā Latvijas valstī. Tečere bija cieši pārliecināta, ka sociālisms ir liels ļaunums un ka PSRS okupētajā zonā cieši cilvēki un viņi ir jāatbrīvo no komunistu diktatūras politiskā un ekonomiskā pazemojuma.
Tas, kas attiecās uz Latviju, protams, ka mūsu 80. gadi ir tas laiks, kad mūsu atgriešanās pakāpeniskā brīvo valstu sabiedrībā aizsākās, un Tečeres loma šajā gadījumā bija klātesoša, bet viņas daudz lielāka, es teiktu, tečerismu loma ir tieši tanī faktā, kādu ekonomisko politiku izvēlējās Latvija pēc neatkarības atgūšanas. Jo Latvijas ekonomiskā politika jau no tiem pašiem 90. gadiem, viņa principā ir bijusi vērsta uz šo tečerismu vai šī neoliberālismu ieviešana. Un tas principā mēs tikai šobrīd tā pa īstam redzam tādu atteikšanos šajā valstī no šīs te neoliberālās politikas. No nākamā gada budžets ir ar šo te nodokļu progresivitāti ir lielā mērā pilnīgi pretēji tam, kas ir klasiskā neoliberālā politika. Tā kā viņas ietekme ir bijusi, vai nu ne tikai viņas, vai viņa ir bijusi tā, kas tās idejas ir veicinājusi, viņa ir bijusi līderis tām idejām, ko par Reiganu. To nevar aizmirst. Ka lielā mērā arī tas pats starptautiskais valūtas fonds un viņa darbība ir bijusi cieši saistīta ar to, ka šī te neoliberālā ideja vai ideoloģija tanī mirklī kļuva dominējoša. Un tanī mirklī, kad mēs atguvām neatkarību 90. Gadu sākumā, šī bija dominējošā domāšana. Un viņi arī pašā Lielbritānijā vēl nav miruši. Tikko pat Davids Kamerons bija vēl ļoti pārliecināts tečerists, izņemot attiecībā uz atsevišķiem jautājumiem, kas attiecas uz minoritāšu tiesībām un tā tālāk. Bet pārējais, kas attiecas uz ekonomiku, viņš principā ir sekošai pašai.
Ar Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieku Kārliju Bukovski tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par konservatīvismu un to, kā to mainījuši ekonomiskie un sociālie pagriezieni 20. Gadsimtā sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā. Zināmais, nezināmajā.
Konservatīvs liberāls šāds pretējo ideju un vērtību dalījums nereti izskan sarunās pie virtuves galda, televīzijas ekrānos un valstu parlamentos, un cilvēki ar tik radikāli atšķirīgām vērtību sistēmām ir kļuvuši par neskaitām politisko joku iedvesmu avotiem. Gadu desmitiem konservatīvi un liberāli noskaņot cilvēki ir savā starpā strīdējušies, un tā viens šķiet, ka strīdiem ne galas, ne malas, taču cik daudz mēs patiesībā zinām par konservatīvismu kā politisko ideoloģiju, kāds ir konservatīvisms mūsdienās un vai patiesi šai politiskajai idejai var pārmest vecmodīgumu un neefektivitāti 21. Gadsimtā. Par to visu sīkāk runāsim ar mūsu studijas viesi. Studijā tātad politologs Ivars Ījabs. Sveicināti!
Sveicināti!
Nu, mēs te salīdzinoši nesen runājām par liberālismu šajā pašā studijā un tādā pašā salikumā, un tolaik jūs teicāt, ka nu, Latvijā nav īsti tādas liberālas un nav īsti tādas arī konservatīvas partijas. Vai mēs varam teikt, ka tiešām mums tāda konservatīvisma piemēra Latvijā nemaz īsti nav?
Tos vārdus konservatīvs un liberāls jau nav neviens pieņēmis sev kā reģistrētas zīmolus un kā reģistrētas preču zīmes. Katrs var sevi saukt, kā viņš grib. No tur, piemēram, Žirinovskis sevi sauc par liberālo demokrātu, kā mēs to zinām Krievijā un tā tālāk. Līdz ar to nevienam jau nav aizliegts tos vārdus izlietot tā, kā viņi vēlās. Bet nu, ir skaidrs, ka partija ideoloģijas mūsdienu pasaulē jau vispār ir ļoti, ļoti izplūdušas, tāpēc, ka partijas mūsdienās ir vairāk kļuvušas par tādām vēlēšanu uzvarēšanas un valsts pārvaldīšanas mašīnām vairāk nekā kaut kāda pasaules uzskata pārstāvniecība. Piemēram, no 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā tika pieņemts, ka tās partijas, kas veidojās tālaik demokrātiskajās un tikai pa pusē demokrātiskajās zemēs, lielos vilcienos pārstāvēja kaut kādas pasaules uzskats, vai ne? Šobrīd partijas visnotaļ ir tieši orientētas vienkārši uz maksimālu balsu skaitu savākšanu, un viņiem nav obligāti pieturēties pie kaut kādām vērtībām. Lai gan, nu, protams, kaut kādas pamatlietas droši vien ir palikušas, bet nu, tām iespējams nav tādas nu, ļoti tiešas saistības ar tām klasiskajām ideoloģijām.
Bet, ja mēs runājam tieši par pašu ideju konservatīvismu, mēs varam teikt, ka tas ir tāds pretnostatījums liberālismam un tur balns un melns?
Jā un nē. Pirmkārt, ir jāsaprot, ka šos vārdus konservatīvs un liberāls mēs lietojam ikdienas valodā tādā ļoti plašā nozīmē. Nu, piemēram, tu var runāt piemēram, par Rubiku Alfredu Petroviču 1990. Gadā kā par konservatīvu. Tādā nozīmē, ka viņš gribēja saglabāt kaut ko, gribēja atgriezties kaut kādā komunistiskā pagātnē. Un tādā nozīmē viņš bija konservatīvs, bet viņš nebija konservatīvs šaurā specifiskā nozīmē, ja ar to saprot vien tradīciju Eiropas politiskajā domā un Eiropas politiskajās ideoloģijās. Tas pats arī attiecībā uz liberālismu, vai ne? Tur, nu, liberāls ir tas, kurš, piemēram, vēlās tur, nezinu, legalizēt marihuānu, vai ne? Kaut arī viņam īstenībā varbūt ar liberālismu kā tādu politisku tradīciju nav nekā sakara. Kas attiecās uz to pretnostatījumu, tad konservatisms līdzīgi liberālismam ir Franču revolūcijas rezultāts. Tādā nozīmē, ka Franču revolūcija, kā mēs atceramies, nāca ar šo jauno modernās racionālās politikas uzstādījumu par brīvību, brālību, vienlīdzību, par to, ka visi cilvēki ir līdzvērtīgi un ka labai politikai ir jābalstās individu tiesībās un vairākumu varā, proti demokrātijā. Konservatisms jau no paša sākuma kritizēja šo uzstādījumu un bija piesardzīgs pret to politisko modernismu, kas ienāca līdz ar Franču revolūciju. Tas ir primāri, protams, stāsts par to, ka tie cilvēki konservatīvismu skatījumā nebūtu nav tik gatavi tai individuālajai brīvībai un individuālajai atbildībai, un ļoti bieži tad, kad tu viņiem noņem to tradicionālo institūciju, kā ģimenes, kā baznīcas, kā nācijas ietvaru, viņi kļūst vienkārši anarhiski nevadāmi un mežonīgi, un tas ir tas pamat uzstādījums, ko ļoti daudz izdarīja no, daudz secinājumu, ko izdarīja no Franču revolūcijas, proti, ka cilvēki nevienmēr ir tik ļoti gatavi tai individuālajai brīvībai, un ļoti bieži jūs iznīcinat tās pagātnes institūcijas, kādas viņas ir laika gaitā izveidojušās, jūs iegūstat nevis jaukāku, burvīgāku sabiedrību, bet gan jūs iegūstat anarhiju un beigās teroru. Tur, protams, ir nu divas lielās revolūcijas, kuras mēs svinam kā divas modernā laikmeta lielākās revolūcijas, protams, viena ir Franču, otra ir Oktobra, nepārprotami, nu tā, kuras simtgadi mēs te tikko kā svinējām. Nu, viņas abas divas it kā diezgan skaidri demonstrē to, ka, nu, maigi izsakoties, tie sapņi par jauno brīvo sabiedrību noved pie faktiski totalitārām sekām. Ne? Un konservatisms ir tas, kas ir vienmēr norādījis uz šo tendenci un teicis, ka varbūt, ka pirms jūs neesat pārliecināti, ka tas, ko jūs piedāvāsiet vietā, būs labāks, varbūt, ka nesagraujiet to, kas ir izveidojies laika gaitā, to, kas ir sevi pierādījis gadsimta attīstībā. Un tās ir, protams, visas tās tradicionālās lietas, par kurām konservatīvi iestājās, nu, piemēram, nu, vēlreiz tradicionālā ģimene, tradicionālās autoritātes, nu, piemēram, tēva vieta ģimenē un tā tālāk, tad, protams, tradicionālā reliģiskā sistēma, protams, ka mums reliģija tas ir nevis vienkārši tikai, nu, kaut kāda saikne ar transcendenci, bet reliģija tā ir sociāla institūcija, kuru arī nav varbūt vērts, tā kā to darīja Franču revolūcijas radikālajā fāzē, tur mēģināt iznīcināt un visādā veidā pazemot, tāpēc, ka viņai ir kaut kāda noteikta sociāla funkcija, un tas, ja mēs to funkciju šobrīd nesaprotam, tad varbūt, nu, tas nav iemesls, lai visus vienkārši vardarbīgi iznīcinātu. Ne? Citā vārā, tas ir tas tā pārliecība, ka varbūt nav vērts iznīcināt lietas, kuras ir sevi pierādījušas laika gaitā. Ja jūs vaicājat par to konservatismu intuīciju, tad tas ir šis, proti tas, ka nevis tas, ka mums obligāti vajadzētu būt monarhistiem vai pieturēties pie kaut kādiem dzimtas aristokrātijas principiem, bet gan tas, ka pirms mēs neesam droši, ka tas, ko mēs esam izveidojuši, noteikti strādās, nevajag iznīcināt to, kas ir strādājis līdz šim.
Bet pats konservatīvisms līdz monarhijai patiesībā tur ir viens solis, ja ļoti bieži. Nu, tā ir tāda, var
kā teikt. Kuram? Piemēram, Franču konservatisms ir diezgan monarhisks bijis, nu, klasiskais lielais autors 19. Gadsimta sākumā, šis Josefs de Mestres, kurš ir tāds arī, nu, Latvijā praktiski nezināms, bet, nu, tāds absolūtais konservatismu klasiķis, tāds katoļu konservatīvs monarhists, vai ne, šo, par šo priekšstatu par tronu un altāru, vai ne, kā saistība. Britu konservatīvs nav obligāti bijis ļoti monarhisks, lai gan, nu, skatrs, ka Britu izpratni par monarhiju krietni savādāk, tā vienmēr ir šis konstitucionālā monarhija. Un tā, jā, nu, bet, protams, ne, nu, monarhija tādā ziņā, kā arī institūcija, kas sevi ir pierādījusi ļoti daudz gadsimtu gaitā. Tas, kas konservatīviem vienmēr ir licies tāds pozitīvs un vajadzīgs, ir tas, ka nevis stāstīt cilvēkiem, ka viņi visi ir vienādi, bet gan raudzīties uz sabiedrību kā uz kaut kādu organisku kopumu, tādā nozīmē, ka tur ir daļas, kas ir atbildīgākas, daļas, kas ir vajadzīgākas, daļas, kas ir svarīgākas un daļas, kuras, noteiksim, tā ir pakārtotas tām pirmajām, bet viņas visas turās kopā šajā vienotajā sabiedrības organismā. Tieši tur ir tas moments, piemēram, tas akcents uz aristokrātiju. Proti, mēs mūsdienās raugāmies uz aristokrātiju kā uz kaut ko, nu, it kā pagātnē aizmirst, un latvieši tur jau no pašiem pirmsākumiem ir bijuši diezgan anti-aristokrātiski ar atsevišķiem izņēmumiem tādā ziņā, ka mums ir, nu, kā saka, aristokrātija nekad nav bijusi latviešu, bet aristokrātija ir bijusi vācbaltiešu. Bet tā aristokrātijas ideja pat pa sevi nebūtu nav nesaprotama. Aristokrātija saka, ka jāvalda ir labākajiem. Tiem, kuri ir spējīgi valdīt, un nevis tiem, kurus vienkārši kaut kādā vienā acu mirklī pārējie kaut kādu populismu viļņu ietvaros iebalso kaut kādos amatos. Proti, ir jāvalda tiem, kas ir spējīgi atbildēt par to, ko viņi dara. Un kā to panākt, tad, protams, tas klasiskais uzstādījums ir bijis akcents uz dzimtas aristokrātiju. Jo, ja jūs tā padomājat, dzimtas aristokrātija, protams, mūsdienās izklausās kaut kas ārkārtīgi antīks, bet tā doma, jau arī, starp citu, uz monarhijām runājot, nebūtu nav nemaz tik muļķīgi. Tas nozīmē, ka tur tiek audzināti cilvēki, kuri no maz bērniņa vecuma ir apgūši domu, ka viņiem būs jāatbild par citiem, ka viņiem būs jāvalda, ka viņiem būs šī te, nu, kā saka, īpašā vieta, ja, un līdz ar to viņi, protams, arī gatavojās tam visu mūžu garumā, vai ne, tādā ziņā, kā, nu, mēs iedomājamies tādu klasisku bruņinieku, vai ne, vai klasisku muižnieku šī vārda labā nozīmē.
Bet kas ir interesanti piesaucot, nu, pavisam antīkas laikus, un tur, kur tiešām mēs runājam par aristokrātijas vispār, laikam, dzimšanu un vārdu, kaut vai dzimšanu tiešām labāko vara, tas nebūtu nenozīmē dzimtas kaut kādas
radniecības. Jā, tieši tā, aristokrātija nenozīmē obligāti dzimtas aristokrātija. Aristokrātija ir vienkārši tas priekšstats par, teiksim tā, labāko valdīšanu, un, protams, šie, kas ir tas vecais princips, proti noblesse oblige, proti, ka tev šis disciltīgais un pārākais un privileģētais status uzliek arī pienākums pret tiem, kas nav pārāk un privileģēti, proti tas, ka tu esi gudrāks, bagātāks, izglītotāks un privileģētāks, tas tev nepadara tev vienkārši par, nu, kā saka, nedod tev iespēju vienkārši nospļauties un baudīt dzīvi, bet gan gluži otrādi, tieši šis izcilais status ir tas, kas tev uzliek atbildību par pārējiem. Tā ir tā aristokrātijas ideja. Nu, tur es domāju, ka latviešu literatūrā jūs varat tur atrast atsevišķus opusus, tur, nezinu, piemēram, Augusta Deglau dažus darbus pieminot. Un tā, protams, tas, ka, nu, tas vecais muižnieks, viņš no vienas puses, protams, ir pārāks gan materiāli, gan kultūra kapitāla ziņā, gan visos citos apsvērtos, bet viņš vienlaikus atbild par tiem, kas nav tādi, vai ne, kas ir šie te sabiedrības zemākie, nu, neprivileģētie slāņi. Un tā ir vēsturiski bijusi, jā, tāda, nu, konservatīsma pamata ideja, ka sākumā dzimtas aristokrātija mūsdienās, protams, tā ir šī, nu, ja vēlties dabiskā aristokrātija, tās ģimenes, kuras, tās aprindas, kuras, nu, mēs tradicionāli pieskaitam tam sabiedrības krējumam, ar to starpību, ka sabiedrības krējums tas nav glancētie žurnāli, tie ir ļaudis, kas tiešām spēja atbildēt par valsti, spēja atbildēt par citiem, vai ne? Nu, ja jūs paraugaties uz atsevišķiem Amerikas politikas izpausmēm, tad jūs ievērosiet, ka tur ir pietiekoši liela noturība tām vecajām lielajām ģimenēm no, nu, no dienvidiem, no austrumu krasta, kā nu kurā vietā, kuri uzņemās atbildību politikā, vai ne? Un viņi tam ir gatavot, viņi ir ar milzīgu izglītību un ar milzīgu naudu, bet no otras puses viņi arī atbild par to, ko viņi dara, Vai ne? Tādā nozīmē, ka viņi vienkārši nepasaka, ka es te kaut kā nejauši patrāpījos, un tagad es te vienkārši kaut Baldīšu, ko bišķiņ pazākšu un pēc tam pazudīšu. Nē, tur ir pavisam cits stāsts, tur ir tas, zinām, nepārtrauktība, vai ne? Tā kā tas ir tas, kas konservatismam ir bijis vienmēr raksturīgs, šis akcents uz tādu, vai nu, ja vēlaties dzimtes, vai vēlāk tādu dabisku aristokrātiju, proti, ka jāvalda ir tiem, kas ir spējīgi un kvalificēti valdīt, un nevis vienkārši tiem, kas nejauši ievēlās kādā pārstāvniecības institūcijā.
Kā ar īpašumtiesībām un vispār īpašumu, man liekas, ir tajā pamatbūtībā ideja, ka ir jāvalda tiem, kur ir kvalificēti, ja tā var teikt, ir atbilstošu atbildību vērtībām vispārējo, vai uzturēt īpašumu, pārvaldīt savu īpašumu konservatīvismu ideju garā, skaitās tā kā pieļaujam jebkuram?
Bet īpašums ir arī lieta, kas jums uzliek atbildību. Neiedomājieties, tur tādu klasisku vacbaltu muižnieku, vacbaltiešu muižnieku, piemēram, tur no pirms gadiem 300 mūsu teritorijā. Nu, viņš, protams, ir privileģēts, viņš ir nenormāli privileģēts, pat priekš tiem laikiem viņam tur, no tiem ļaudīm, kuriem piederēja šīs burvīgās pilis, vai ne, kuras daļēji vismaz ir saglabājušās un kuras mēs varam baudīt. Viņš šāds muižnieks, no vienas puses, protams, bija ar milzīgiem īpašumiem, bet no otras puses viņam arī bija, zinām, atbildība pret tiem ļaudīm, kas dzīvo uz tās viņa zemes. Neprot, ka īpašums ir liela īpašuma, ir privilēģija. Tas ir nepārprotams skaidrs, bet šī privilēģija atkal uzliek pienākumus, proti to, ka tu ar tiem saviem īpašumiem esi spiests rūpēties par tiem, kuriem šāda īpašuma nav un kuri strādā, nu, kā saka, no rokas mutē, vai ne?
Šo ainu ļoti labi var iztēloties, runājot tiešām par vācbaltiešiem un runājot mazliet par citu laiku, bet kā ar 21. gadsimtu un šo aspektu konservatīvas un kontekstā?
Ar īpašumtiesībām?
Jā, nu tur tā kā skaitās, tā kā mudināsim cilvēks.
Nu, pirmkārt, mums ir jārunā, tas, par ko mēs līdz šim runājām, bija tādas vispārējās lietas pastāstītas uz pirkstiem. Ja mēs runājam par mūsdienu konservatismu, tad ir jāsaprot, ka mūsdienu konservatisms ir diezgan sazarots. Eiropā mēs tādu mēreno konservatismu saistam ar šiem sauktajiem kristīgajiem demokrātiem, kas vēsturiski ir bijuši spēcīgi gan Vācijā, gan Francijā, gan Itālijā. Viņiem vēsturiski ir bijušas arī tīri labas attiecības ar Britu Torijiem. Nu, tagad vairs nē, protams, kādu laiku jau, bet un tur tā doma ir bijusi diezgan skaidra. Protams, ka nu, kapitālisms ir visefektīvākā un visnormālākā cilvēks ekonomiskās organizācijas foruma, par kuru nekas labāks, diemžēl, nav izgudrots. Bet atkal jau tas neuzliek, zinām, tas neatņem, zinām, sociālo atbildību tiem cilvēkiem, kuri gūs neproporcionāli liels ienākums no šī kapitalistiskā ekonomiskā procesa. Nu, tas ir diezgan skaidri redzams kontinentā, vai ne, no kur kristīgie demokrāti, piemēram, ir ļoti bieži balstās šajā, nu, katoļu sociālajā doktrīnā un vispār šajos reliģiskajos priekšstatos par to, ka, nu, cilvēkiem ir zināma sociāla atbildība pret saviem līdzcilvēkiem. Un tas nav nekas obligāti socialistisks, tas ir, nu, šī lieta ir kļuvusi arī par liels daļas konservatīvo uzstādījumu. Taču ir otra tradīcija, un otra tradīcija ir tas, ko mēs parasti saucam ar tiem saucamajiem neoliberāļiem vai neokoniem, kas kaut kādā ziņā ir diezgan tuvu, kas saka, ka kas ir tāda interesanta kombinācija, kur Amerikā kaut kādā mērā vēl ir dzīva, droši vien, ka 20. Gadsimta beigās tie spilgtākie pārstāvi Eiropā bija, protams, britu konservatīvi ar Maggie Thatcher, vai ne, kā jūs atceraties, tas bija milzīgs apvērsums, vai ne, kad Lielbritānijā par premjerministru kļuva it kā pirmā sieviete, bet neraugoties uz to, viņa nebija nekāda kreisi tur emancipatoriska, bet viņa bija konservatīva, kur viņas tā doma bija tāda, ka mums ir vienkārši jāatsakās no šiem socialistiskajiem priekšstatiem par to, ka valsts visu atrisinās jūsu vietā un ka valstī ir jāpārņem tagad gan ģimenes funkcijas, gan individu pašu funkcijas un jāsaka, tagad dargie pilsoņi, mācīsimies tagad atbildēt bišķiņ katrs pats pa sevi un tāpēc mēs ļoti radikāli samazinām valsts sociālo palīdzību, Briti vēl līdz šim brīdim no tā nav atgūšies. Latvijas viņi joprojām ir sociāli samērā atpalikuši salīdzinot ar kontinentālo Eiropu. Taču ir tas akcents uz individu iniciatīvu, uz privātu ekonomisko izaugsmi, uz privātu īpašumu. Viss šīs te lietas ir parādījušās 80. gados, kā reiz tieši ar Megiju Tečeru, kurš tas lielais draugs, protams, Amerikas kontinentā bija Ronalds Reigans. Un šī tradīcija ir diezgan dzīva, proti tas ir tāds akcents uz tradicionālajām vērtībām sociālajā sfērā, piemēram, nu tur ģimene, vai ne, kā autoritāte, vai vietējā kopiena, vai baznīca. Vienlaikus taisot diezgan lielu akcentu uz brīvo tirgu, proti par to, ka sociālās problēmas primāri ir paši indivīdu uzdevums viņas risināt.
Šis ir tas liberālais konservatīvisms, vai tas ir vēl kaut kas cits, tas mikstrojums pa vidu?
Ziniet, tur tie apzīmējumi, man liekas, var būt diezgan izplūduši. Jā, nu, protams, tādā ziņā, ka tas ir konservatīvi, tādā nozīmē, ka tur ir akcents uz šo tradicionālo, uz šīm tradicionālajām kopienas formām, vai ne, uz šo tradicionālo, kā saka, arī darba tikumu, vai ne, un cilvēku spēja atbildēt par savu ģimeni un tā tālāk un tā tālāk. No otras puses, jā, tas ir diezgan brīvas rokas tirguma kapitāla apritēja, neliekot viņiem kaut kādas milzīgas sociālas žņaugus, vai ne, tas ir tas. Nu, mūsdienās es domāju, ka konservatīsma galvenais oponents jau sen vairs nav liberālisms. Mūsdienās konservatīsma galvenais oponents ir sociālisms. Tādā nozīmē, ka viņi konservatīviem nepatīk nedz visi tie stāsti par visā grupu emancipāciju, tur nosākot ar sievietēm un beidzot ar tur visādām citām minoritātēm un tā tālāk. Piedošana sievietes, protams, nav minoritāte, bet tādā nozīmē sievietes ir mažoritāte lielākajā daļā valstu, bet, nu, kā saka, dažādu sabiedrības grupu atbrīvošanos no iepriekš, kā saka, pazemotā stāvokļa un vairāk liegot akcentu uz to, ka man ir kaut kādas šīs pamatstruktūras, kuras ir sev pierādījušas laika gaitā un kuras bez vajadzības nav jāgrauj kopā. Ne? Tādā ziņā sociāli, un, protams, arī valsts viņiem, sociāli, normāliem konservatīvajiem, mēdz būt ļoti dažādas attieksmi pret valsti, bet tas mūsdienu konservatisms ir drīzāk liberāls tādā nozīmē, ka viņš negrib to milzīgo birokrātiju, viņš nav pārliecināts, ka valstī tagad ir jāregulē visi cilvēki dzīves apstākļi, bet gan tā doma tāda, ka viņam tomēr ir jāatbild pašam primāri pa sev.
Bet cik lielā mērā konservatīvismā šī valsts tomēr turās pie tādas nacionālās piederības un nacionālās idejas, un cik lielā mērā tur ir, kā saka, brīvs gaiss, brīvā elpa kaut kādai globalizācijai, savienību veidošanai, dalībai kaut kādās organizācijās?
Nāciju neviens nav atcēlis tādā nozīmē, kā tādu arī laika gaitā no sev pierādījuši institūciju. Vai ne? Tā konservatīvo atbilde tiem, kas izturās radikāli noliedzoši pret nāciju un saka, ka tas tulītās atmirs un vairs tam nav nekādas nozīmes, ir tādas, nu, bet pagana, jūs esat redzat, ka cilvēkiem tas ir svarīgi, vai ne, ka cilvēki to joprojām tur pietiekoši augstā vērtībā. Līdz ar to nav nekāda pamata dažiem, kā saka, kreisiem intelektuāļiem Austrumkrastu universitātēs uzreiz mesties un teikt, ka tam nav nekādas jēgas un ka tas tulītās nomirs. Tā ir lieta, kas cilvēkiem vēsturiski ir bijusi ļoti svarīga, tāpēc varbūt izturēsimies pret to ar zināmu cieņu. Tā ir, tas ir, kā saka, punkts viens. Punkts divi ir tas, ka no konservatismas tādā Eiropas izpratnē, mūsdienu Eiropas izpratnē ir bijis ļoti, tā teikt, pēckara Eiropas, pēc otrā pasaules kara Eiropas izpratnē, ir bijis ļoti cieši saistīts tomēr ar kristīgo reliģiju un konkrēti ar katolicismu. Un katolicisms, kā jūs to zināt, protams, arī, nu, dažādos formās izturās ar cieņu pret nacionālām identitātēm, bet no otras puses šī konfesija ir universalistiska. Viņiem ir, kā zināms, centrs Vatikānā, un viņa darbība notiek globāli. Līdz ar to šie konservatīvie vēsturiski ir bijuši tie, kas ir bijuši diezgan pozitīvi pret dažādiem pārnacionāliem projektiem.
Tā ir pirmie globālisti.
Nevis pirmie globālisti, bet gan drīzāk Eiropas Savienības pirmie veidotāji, jo nevajag aizmirst to, ka Eiropas Savienības pamatos, proti šīs Nacionālo valstu apvienības, solidāras apvienības pamatos ir tieši šī ideja, un otrām kārtām tas, ka šīs savienības pamatlicēji ir bijuši katoļi. Es atvainojos, kas tad īsti bija tie, kas izveidoja sākumā šo Eiropas Savienības ideju, nu, tur Adenauers, vai ne, De Gasperi un Šumans, vai ne, nu, kas, nu, par kuru reliģisko un konfesionālo piederību nevienam nav nekādu šaubu. Tāpēc tādā ziņā konservatisms ar cieņu izturās pret nacionālām identitātēm, bet tas viņam nekad nav, nu, kā saka, konstruktīviem konservatīviem nekad nav traucējis veidot kaut kādas pārnacionālas struktūras, vienkārši tikai tādēļ, ka sabiedrības attīstība nekad nav bijusi konservatīvi nekad nav bijuši reakcionāri tādā nozīmē, ka viņi sapratuši, ka sabiedrība ir jātīstās, sabiedrība ir arī modernā sabiedrība daudz labas lietas. Ne visas tās lietas ir labas, kuras nāk ar moderno sabiedrību, bet tas modernajā sabiedrībā ir vesela virkne ļoti labām lietām, no kurām nevajadzētu atteikties.
Sanāk, ka konservatīvismu mēs lielā mērā esam arī pārpratuši, vai turpinām, nezinu, kaut kādus mītus par to producēt, nu kaut vai par šo pārnacionālo ideju. Patiesībā, jā, mēs varam runāt, ka nacionāla ideja ir svarīga, bet mēs varam redzēt, ka globāli nav problēma.
Kas attiecās uz to konservatīvismu kā tādu, tad es teiktu, ka jebkura ideja ir iespējams sacūkāt. Ziniet, ir tāds teiciens, viņš zaimoja Dieva vārdu ar kalpošanu viņam. Tu vari jebkurai idejai kalpot tā, ka tu vienkārši to ideju sacūkāsi un zaimosi. Vai ne? Un tas, es domāju, ka attiecās uz jebkuru ideoloģiju, vienalga, tur socialistisku, liberālu, konservatīvu, vienalga, jebkādu. Tādā ziņā, nu, ko mēs esam sapratuši, attiecībā uz to mūsu pieredzi, nu, Latvijā arī, nu, es nezinu, tur droši vien, es negribētu komentēt kaut kāds mūsdien Latvijas politiķis un to, ko viņi saprot ar konservatismu, jo viņiem ir, nu, kā saka, pilna galva ar visādām interesantām lietām, bet, nu, tam par tām, lai viņi, kā saka, ar stāstu paši, bet kas attiecās uz konservatismu Latvijā, tad latviešiem ir sava konservatismu tradīcija, kura ir arī pietiekoši inteliģenta un gudra. Nu, viens, piemēram, no klasiskiem un diemžēl aizmirstiem un defamētiem latviešu konservatīvajiem ir Frīdriks Veinbergs, viens no, nu, kā saka, otrās paudzes jaunlatviešiem un viens no Rīgas latviešu biedrības. Nu, aktīvistiem 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, kuram ir ļoti interesanti teksti par to, kur viņš stāsta, kādā veidā viņš redz latviešu nākotni. Nu, viņš tiešām to godprātīgi redzēja tā, ka viņš saka, ka no latviešu problēma ir tā, ka viņiem nav pilnas sociālās struktūras, protams, viņiem nav savas aristokrātijas. Viņiem nav sava šī te, nu, kā saka, aristokrātiskā slāņa, kurš būtu vienlaiks, protams, materiāli un izglītības ziņā pārāks par pārējiem, bet kurš arī būtu spējīgs atbildēt par to latviešu sabiedrību. Un tas, protams, tajā laikā tika no Zociķiem un no Jansona Brauna briesmīgi izņirkts un teikts, ka redz, kā tur Veinbergs grib veidot latviešu aristokrātiju un latviešu muižniecību, un tas viss izklausījās briesmīgi smieklīgi, bet viņš bija viens, piemēram, viens no tādiem domātājiem, ko mēs esam aizmirsuši, ka latviešiem tāds ir bijis. Nē, nē, tādā ziņā latviešiem ir ļoti spēcīgi, tas ir atkal cits mazliet viņa stāsts, tā sauktā kultūra konservatisma tradīcija, proti runa par visiem tiem rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem un tā tālāk, kas ar tādu pietiekoši lielu skepsi izturās pret moderno sabiedrību, kurš saka, ka nu, viss šitā modernā sabiedrība ar to naudu drausmīgo, ar tām pilsētām, kur nav šitā agrārā autentiskā dzīve vai nekur viss, kā Ulmans teica, tur, kā saka, ka tur apkvēpušos katlos, tur tais pilsētās, tur nav tas tāds saikne ar dabu, vai ne? Ka tas viss ir iebīgi, ka īstenībā mums ir jāatgriežās pie kaut kādas agrākas šīs autentiskās dabiskās dzīves, kas ļoti bieži tas saistās arī visā mūsu reģionā ar šo agrāro mantojumu, ja, tad, ka mēs esam bijuši tomēr zemnieki vai nelielāko daļu vēstures. Šī kultūra konservatisma tradīcija ir ārkārtīgi spēcīga latviešiem. Tur, es domāju, tāds visspiltākais kultūra konservatisma pamatlicējs, kurš ir, nu, izteikti antidemokrātisks, bet vienlaikus, protams, izcils literāts ir Edvards Vīrs, kurš parasti tiek mācīts skolā vienkārši kā smuka literatūru, tāpēc, ka viņam ir fantastiska valoda, bet ļoti bieži tiek aizmirsts tas, ka viņš ir arī, protams, politiski nozīmīgs, un tas, ka viņš rāda kaut vai tajos savos straumēnos, tur ir, zināms, politisks vēstījums aiz tā visu, ko mēs nenolasam, bet ne tikai viņš viens pats, tur, protams, pirms viņa tur sākot ar apsīšu Jēkabu, un proti, šī te doma par to, ka, nu, tā modernā sabiedrība ar to kapitālismu, ar to naudu, ar to, nu, tur, nezinu, kāri pēc peļņas, ar to industrializāciju, visām tām mašīnām, vai ne?
Visu to progresu.
Jā, ar visu to progresu, ka tas viss ir kaut kādā ziņā slikti un ka mums vajadzētu atgriezties pie kaut kādiem romantiskiem, agrākiem priekšstatiem. Nu, tur jūs varat nosaukt veselu virkni ar ļoti nozīmīgiem latviešu kultūru konservatīvajiem.
Bet tad sanāk, ka Latvijas sabiedrības, nu, tāda domāšanas veida, var teikt, vairāk ir veidojas tīri tās konservatīvās idejas? Vai, nu, tur ir grūti noteikt, kas cik daudz?
Es domāju, ka tāds mainstreams ir bijis diezgan konservatīvs, jā, ja jūs paraugaties. Nu, lai gan no latviešu, protams, pēc neatkarības atgūšanas nav atgūši to savu kreisi emancipējošo segmentu. Tādā ziņā, ka mums jau, protams, ir bijuši tur gan Virza, gan tur apsīšu Jēkabs, gan arī Blaumanis, vai ne, jūs palasat, piemēram, nu, tas Blaumaņa Indrāns, piemēram, vai ne, tur jūs arī ievērosiet, ka tas stāsts jau ir ļoti dziļi tāds, nu, antimodernistisks, vai neteiksim antimodernistisks, bet tāds, kurš, nu, apšauba un liek mums kritiski paskatīties uz moderno pasauli, vai ne, tas tādā ziņā ir interesanti, bet, protams, no otras puses latviešiem ir Rainis. Raini, protams, mēģina tagad iemīcīt visās kaut kādās iespējamajās kā saka, formiņās, tā kā piparkūku uz Ziemassvētkiem, lai viņš izskatītos pēc kā, nu, tur, kuram negribās, bet Rainis ir riktīgs kreisais. Viņš ir riktīgi kreisi emancipējošs savā, tā saka, politiskajā domāšanā. Un tādā ziņā mums ir gan tas, gan tas. Vai ne? Mums tādā ziņā tas latviešu kultūras mantojums ir krietni bagātāks, nekā to reizēm iedomājās vienkārši daži politizēti intelektuāļi, kuriem gribas ļoti izspīlēt kaut kādu vienu aspektu.
Noslēdzot mūsu sarunu, mēs mazliet atgriežoties pie tā, ko runājām sākumā, proti, ka, nu, konservatīvisms, liberālismu pārmet to, ka, nu, nav īsti cilvēks vienmēr gatavs tām savām visām brīvībām un izvēlēm un atbildībai. Kas ir tas būtiskais, kas traucē būt brīvam, nu tādam, kā lai mēs varētu runāt par...
Tas ir ļoti būtisks jautājums. Tā pamatdoma vēsturiski konservatismā ir bijusi diezgan reliģiska un kristīga, proti tā doma, ka cilvēks ir nepilnīgs. Cilvēks ir kaut kādā ziņā, viņš vienkārši viņam ir jāapzinās, ka viņš nekad nebūs perfekts. Un tas attiecās arī uz viņa tādiem politiskajiem priekšstatiem. Proti, ka mēs nevaram uz galda šeit uzzīmēt kaut kādu labāku sabiedrību nekā tā, kur ir vēsturiski veidojusies daudz gadsimtu laikā un savā ziņā ietver visu iepriekšējo paaudžu gudrību. Vai ne? Mēs, protams, varam cerēt, ka mēs, protams, kā saka, revolucionārā entuziasmā, kā saka, visus atbrīvosim un visus padarīsim par laimīgiem un visi cilvēki būs brāļi un bulkas augs kokos, kā saka, bet realitātē šādi mēģinājumi vienmēr ir beigušies diezgan katastrofāli, beigās ir radies kaut kas krietni briesmīgāks nekā tas, kas bija pirms tam, nu, piemēram, neviens nenoliek to, ka Staļiniskā padomju savienība bija kaut kas krietni briesmīgāks nekā kā Krievija, vai ne? Un tā tālāk, un tā tālāk. Un tur ir tas priekšstats par to, ka cilvēkam piemīt šī tendence neapzināties savus ierobežojumus, neapzināties to savu, nu, ja vēlties grēcīgumu, jā, tādā ļoti plašā nozīmē tas, ka mēs nevaram radīt neko perfektu, un tādēļ mums nevajag mēģināt uz kaut kādu ātru, lai cik jauku ideju pamata, mēģināt vardarbīgi mainīt pašu sabiedrības struktūru. Tas ir, protams, šī te opozīcija pret revolūciju, opozīcija pret to, nu, kā saka, to ārkārtīgo morālo patosu, ar kādu ir nākuši dažādi revolucionāri, jā, pašaizliedzīgi, varonīgi cilvēki, nu, latviešiem arī ir bijuši anarhisti, un latviešiem ir bijuši traki revolucionāri, vai ne, un konservatisms ir vienmēr bijis krietni pret to,
konservatisms,
tieši tā, es tieši, nu, ka mēs paskatāmies varbūt uz to, kas mums ir, un saprotam, ka kaut arī tas, kas mums ir, nav perfekts, ja? Mums varbūt nevajag mēģināt to kaut kādu iluzoru sapņu vārdā graut kopā, nezinot, kas būs tā vietā. Nu, tas ir tas pamat akcents.
Nu, rodas sajūta klausoties, ka vienkārši tās idejas, lai arī varbūt ļoti labas un pareizas, dažkārt nāk ātrāk par varbūt to dabisko laiku, kurā sabiedrība spētās, nu, var teikt tā sagramot, pieņemt, realizēt.
Mēs visi, teiksim tā, tas ir sabiedrībā jānotiek pārmaiņām. Un kaut kas tāds kā modernisms ir vērtība tādā ziņā, ka mēs dzīvojam krietni labāk un krietni gudrāk un krietni pārtikušāk nekā cilvēki pirms 200 gadiem. Bet pārmaiņas šajā virzienā ir jāveic pakāpeniski, mācoties no kļūdām un nevis noslaukot visu, kas mums bija uz grīdas un sakot, ka tagad būs kaut kas pavisam, pavisam cits daudz labāks. Tas ir, protams, tas, nu, tā cieņa savā ziņā pret tādu pagātnes sasniegumu, vēlēšanās saglabāt to, kas ir saglabāšanas vērts. Tā ir tā konstruktīvā daļa konservatismā, lai gan vēlreiz konservatisms tieši tāpat kā jebkura cita ideoloģija ir sapurgājams visdažādos, nu, kā saka, iespējamos veidos. Es saku, ir iespējams zaimot dieva vārdu ar kalpošanu šim pašam dievam, vai ne? Tas attiecās uz jebkuru ideju, vai ne?
Jā, šeit mums atkal ir viela pārdomām par to, kādā sabiedrībā dzīvojam, kas to ir veidojis un kas to joprojām turpina veidot un veidot to, kādi mēs esam, tā kā cieņu izturēties pret to labo arī, kas ir bijis pagātnē un paņemt kaut ko, kā saka, visderīgāko no šīm pagātnes mācības stundām. Lielas paldies par šo sarunu, dzirdējām politologu Ivaru Hiebu šodien raidījumā zināmais nezināmajā šo raidījumu, kā parasti producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs mūzikas redaktors, Grigorijs Mamilovs bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt visu.